Ó já, við erum mættið leiks. Maður svo vanur því að frankarinn taki við þegar þessi kafli kemur og byrja að syngja sko. Bara bíða eftir að söngvarinn okkur í hópnum í kvöld myndi gera það.
Nei.
Bara að segja betur fyrir, frankarinn ekki hérna að syngja og taka við þessum.
Já, en hann er út á Englandi og að hafa gaman.
Það sá fekk leik.
Já, frankarinn, ekki bara frankarinn. Minna okkar maður Valur Ingi og Jam Krissi og Andrés Már og fleiri. Það fullt af mönnum á þessum leik í dag og þeir fengu heldur betur leikmaður
Rivertown Boys
120 mínútur og þvílíka veislu
Það við mættir í bólastúdíu, bóluleikur helgarinn var að sjálfsögðu Stórleikurinn Old Trafford og ég veð nú bara eiginlega að peppa hérna K-Mag, minn mann Ég glemdi mér
Sá hljóp fyrir bakka fyrir þig Heru, Hann á skilið kassa
Já, ég, sko, Rebekka sendi mér skilabó Herru, þú ert bara komið aðstofamann inn á guðlöpjaldskrúfunni Ég hugsaði Fokk, ég glemdi með maður, nú lítur hann einhvern ragnabræði áskip börkur einhvern strákar í hlaðvarpinu að tekið þetta Það var K-Mag Það K-Mag sem steg upp
Já.
Setti bólaleikina stað fyrir okkur
Já, vel skert
Verðum við ekki mögulega að fá hann bara sem gest og einhvern næsta fösta?
Jó, mögulega
Það var hins vegar Kristinn Ingason, okkar eina von sem að vann sinn annan kassa á
Kitti bróður?
Já, hann var fyrstu með 2-2 Fyrst ég var eini, heldur sem var með 2-2
Vilki ekki þið
Hann sagði reynda að Hauglundur skora Svo sagði hann að
Rasmus
Svo sagði hann að hérna Svo sagði hann að Antoni hefði komið inn á fyrir Hauglund Þannig að hann svona eitthvað minn tók að saman
Já, já, já
Já, við gefum hún um
þetta Ef einhver annar hefði með 2-2 Og vitlis að marka skora Þá hefði Kitti fengið þetta
En svo mögulegi sko að ég bara þetta er bróði minn sko Ég kannski bara græja þann kassa Einhvern annan hátt Þegar ég fer að kíkja til hans í Danmörku Og K-Mag Fá bara smá velun fyrir sína vinnu í dag
Hann verður að fá velun sko
Það sko.
Er 100% Það ætlar að fara að kíkja og kitta Og er hann með salónin
Hann var að opna salónin aftur
En það
Við þurfum að fara á salónin sko Það kom inn ný staðsending sant, sko. Hann misti hina staðsending En þessi stærri og betri
Já, okay. við kert Svipum staðið
Ég hugmyndi ekki farið
Nei
Og man ekki hvar inn var
Nei, við kíkjum á
Hinn var á góðum stað sko
Já, hinn var á góðum stað
Já Og lengjan er sjálfsög með okkur Lengjan Með okkur frá fyrsta degi Áðurinn við fórum að staða með þættina Við erum þeim þakkvættir Settuðu eitthvað á lengjuna í dag? Settuðu á hennar leik?
Já, ég setti á hennar leik Ég setti á púlaruna sko En fekk ekkert út af því miður
Hvað var stuðin fyrir leik? Púlaruna?
Kíktu á því, manna ekki
Ég held ekki að segja aftur Get ég segja aftur því mann? Það er ábygglega verið Ég bara gíska á þetta Ég segja Ég myndi segja að púlarna hafi verið svona 1.80
Já
Heldur það ekki?
Jó cirka bót
Hæru Við ætlum að fara í hverju maðurinn Og Ragnar Bræði Þú var svo sárinn að síðast
Já
að Þetta hafi verið Sko mólarinn ekki í feril
Já
að Við förum í feril
Hverju maðurinn er bara Wikipedia síðan og feril Og OG
Þannig minn ég ekki með hver maðurinn Ég finna okay, sjálfur skrifa
hann
niður
hann
sjálfur
Hann er í teppið þeirna sko
Skrifa já, niður tepp. Sjálfur
Já, já, það sem bara aðeins Penna
Það bara eins og þeir varst að lýsa þeim í fyrsta leik á Víaplay með
Átta blöð
Sá snæst okkur í liðinu og byndi máður með tölvu
Já Og svo ekki bara það, ég líka gleymd að skrifa byrnulegina blað Byrja leikurinn Silkeborg Andelegt Hver þetta með boltan?
Og Silkeborg sækir
Silkeborg maðurinn skatta frá Já, ég ummaði minn teppi Það ekkert eðlilega kalt
Já.
Herru Hver maðurinn bóðið Sambó þrista sjálfsu Fáið ykkur Sambó boltan Þar finnið þristana Byrjum þetta 2001-2005 Dynamo Zagreb 84 leikir 19 mörg
Modric
Nei Það rangt hjá þér Börgur Viltu gíska?
Nei, held að honum bara
Ok, hér kemur þetta 2005-2006 Hadjung Split 50 leikir 15 mörg
Korluka
Nei Börgur, viltu taka þetta?
Jesus, maður Hadjung Split Og hvað var hitt?
Dynamo má Zagreb Þetta augljóst
Er því Korluka eða eitthvað? Nei, sagði það? Nei, næsta
2006-2009 Portsmouth
Já, Nico Kranjčar
Já Þarna koma
Við hvað varstu með Modric, Korluka
Já, Kranjčar Nico Kranjčar Það var svona aðal mann í Harry Ragnar Hélt reyndar hann að byrja í Tottenham og farið svo til Portsmouth
Hérðu, já, hann svo til Portsmouth Fór svo í Tottenham Sækir hann ekki aftur síðan hann á Queen's Park Rangers
Jú
Frá lán þar Já
Bara fylgd honum, hann og Defo
Þetta var svona, maður átti alltaf svona leikmann í manager Sem maður kefti alltaf
Bara í hverju leik?
Já, í hverju save
Já, í hverju save
Tigalgo Tarbo West back in the day
Já, Tarbo West, maður að hýrta honum
Já, svo var ykkur markör held ég neti.
Já, já, skorskur.
Já, miðmaður.
Einmitt.
Þannig að var það voru nokkrir póstar þarna sko. Ragnar Bragi landsliðshópurinn. Var eitthvað svona sem að hérna kom þér óvart í hópnum?
Ég vilja svo Dag Dan í hópnum. Svona mínum mati.
Já.
Annað Já, bara Gylfi, þú veist, ég Gylfi átti að vera í hópnum.
Já.
Annars var þetta bara svona, samkvæmt bókinni.
Komur þér eitthvað ávart með Rúnar?
Nei, ekki þannig, þú veist, skipti kannski ekki öllu máli hver hérna, annar eða þriðji markmaður.
Nei.
Sirka bát, sko, Hákon alltaf var að spila, þannig að það kannski skipti öllu máli.
Svo er fréttina Aron Jó hafði áhrif á, hérna, William Cole Campbell.
Já, mér erst að geða
Velja Bandaríkin.
Já, ég bara, ekkert fyrir hann persónulega en þú veist, ég veit ekkert hvað þessi gaur getur
hann er geðveikur
ég get sagt þér að þessi gaur geðveikur
ok, frábært en
ég meina
já, 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 fyrir Ísland en bara fyrir hann persónulega ég meina, þú veist bara money in the bank heldig, sko. ef fyrir allan hans fyrir á fannig skrið hann eftir að spila aðlæslega fyrir USA það hlýtur að hafa verið sölupitchi hans Aron
hann segir hann ég spila móti Aron í Jónasinni hann dró mig af sig og sagði ég yrða íhuga að spila fyrir Bandaríkin hann sagði það hafði verið ákvörðun sem hann myndi teka aftur
einmitt
ja, það að ræða þetta við Aron
ég
klippi þetta ekki
og við þurfum að læra þessu í framtíðinni ef það eitthvað sem getur valið milli Bandaríkjanna og Ísland þá bara vistu, þurfa að passa að Aron komist ekki í
já, hann má ekki spila móti Aron það bara nokkuð ljóst sko.
Svo ég ekki viss að Aron sé sáttu við að Cole Campbell sé að leka þessu
út sko
Jú
Eða þú veist, af hverju ekki
Það finna að nú Aron að fara að hafa ágjur að mæta mönnum eins og mér Ragnar bara Alla trill
Þú í
brjála
rauða teppi
Alli í teppinu sín
teppinu Svo skikja Herru, þetta er að fara niðurleg þannig í sáti maður Það er bara Það er hérna að bá fækka árat 10% milli ára
Já, bara úr 500 í 450
Nei, er þau, með að fjöldin á þessu tímbili er 8321 og með að tala á hvernig leik en það 10% minna heldur á saman tíma fyrra
Aha.
Þannig að þetta this is not working
Bólun er sprungin
Já. Það samt alveg skrítið
Já, það verið að tala
En við þetta akkur að skrítið?
Út af því að það konum miklu betri leikmenn
Já, en ég meina, þú veist hefðin er ekki hann, það
Nei, en þú veist maður, eða var konið betri leikmenn voru þeir ekki vonast eftir í að myndu fleiri að koma á völlin eða kannski þeim þetta rullu sama hverju hversu margi mæta á völlin sko, ekki bara að reyna að einmitt að gera eitthvað glóbali kúla
Já, þannig myndið þú eitthvað mann íhuga að fara til Saudi til að horfa á Ronaldo spila?
Nei, en mögulega til að horfa á Henderson og Fabinho
og seint með Henderson
Já, fyrir jól
En það líka að tala að vallaræðstæður og bara, þú veist, leikdags upplifun sé bara boring, sko.
Ok.
Býttu frá hverjum heyrur eru það?
Ég var...
Vinninn Jemba þannig.
Já, mannst ekki þegar með manni í Ghana. Nígri, alveg.
Þú, þetta er enni pústurinn frá honum.
Er ekki?
Það er vesti 700 skall sem allir hefur tappað. Það er millifarinn á hann.
Ég veit það. Gemmer info hvað er að gerast í nýkarista kampinu
Tambo hann er samt ennþá að senda mér skilur
já, okay.
Vindu, er hann ekki frá Kamerún
nei, hann er frá nýkir
Mígri,
já. Já. Við erum búin að vera vinir held ég núna í næstu 17 ár 15-17 ár
hvað er að frétta hann?
Hann er bara ennþá 26 ára
sko, ef ég finn hérna síðustu skilabóð sem hann senda mig það er ekkert svo langt síðan sko. Ég er ekki alveg búin að nenna honum og hann heldur að segja að sko.
Já
Sendi mér alltaf jólakveður, jú, sendi Hann sendi ekki að what did I Hann segir Albert did I offend you in any way
Og sínaður hann
Já Hann búin að halda í þessi 15-17 ára Hann segir alltaf að ná mér, sko
Hann mun á þér
Hann mun á mér, ykkur tíma mun ég er að kynna
Þetta er long term görar, sko
Hæru, hann segir bestildin að líta að frétta Liðin í æðingarferðum eða liðin nýkomna heima Úr æðingarferðum, hann leikur á miðvikudaginn Í undurhúslum í lengjubikunum Valur Ía og hlýðanda Alltaf Gylfi spili
Þú veist af hverju ekki Ég held að þetta sé bara fýtt svona fýtt punktur eða svona tímapunktur fyrir hann til að hérna koma ef hann er heill að bara taka allan að við ekki hálfleik 30 mínútur eitthvað svo leiks
Já, ég meina ef félagskiptin var að koma yfir
Það er búið, það er klárt
Já, ég meina ef hann er heill að fara potin mínútur
Bombar maður á því að er ekki fræðilur
Nei.
að hann myndi spila
Hvað eru margir leikir? 27, hann spilar 12 Hann sagði það
Nei,
Þeir eru það fyrst hér Gullu spöldu
Wicka wicka
Já, hann lítur að fá mínútur ef hann fitt, skilur þá hann að potta fara að spila eitthvað.
Já,
meina, þeir eiga Valur á þá, hvað, þetta eru þrír leikir fram á móti eða þið farið úrslit. Þannig að þeir hóta vilja fara bara að koma mínútum í skrokkin á honum.
Talandi um Gylfa, og eitt sem ég gleyndi að spurja ykkur út í hérna, andra landslið á hann. Pirraði ykkur með Agaja, hann hafði ekki mætt hingað. Mér persónlega drullu saman.
Já, mér líka.
Já, hann ekki komið til landsins og blaðamann.
Já, þú veist,
já,
skiptar ykkur miklu máli.
Nei, menn þetta
blaðamenn fá að spurja sem spurningar. Þetta sami maðurinn þótt að segja gegnum ykkur tölvuskjá, sko.
Já, var þetta ekki eitthvað persónlegt líka? Jú. Komst ekki út okkur persónlegum ástæðum?
Já.
Já, þá er það bara þannig. Ég sé ekki vandamáli, sko.
Nei.
Að mér er törlu saman.
Já, mér líka.
Ég er líka, ég bara, veist, stundum við svona, og maður að vera að pyrra sig á sig. Og bara að trillta hana á fyrsta dagin,
veist. Já, hann gaf hann úr fallingum. Því sé haldið til haga, sko.
Æ, Ragnar Bræði, þú varst með slúður og fylki, hver að koma?
Herru, já.
Það rosalegur leikmaður á leiðinni.
Það þannig?
Nei, það bara, ég veit ekki, það svo sem ekkit hérna, hvað sem að og ef það væri einhver, þá myndi ég ekkit vera að hérna, slúður því hér, sko.
En hvernig var úti?
Það var ógæstlega gaman úti, maður, og bara, jú, bara, við fengum, vellinu alltaf góður andlega og kampamál. Og fengum bara fínasta veður. Þannig að þetta alltaf veistla. Ég orðin 10 daga ferðir.
Já, sorry.
10 daga ferðir orðin mösteila núna.
Er það?
Já. Eftir maður prófa það, þá er það miklu betra en vikuferð. Vika er alveg alltof stutt.
Já.
Sérstaklega út að fara að blanda leikinn í þetta.
Hvenær takið í móralskan núna? Þeir tóku það fyrra núna endur vanlega.
Já, þarna...
Það æfðu þið líka á ferðardeginum, sá ég?
Já, þeir fórum heim, við flugum setjapartinn heim, sko, þá gotum við bara eftir morguninn, bara venjulega æfing. Þannig að, jú, bara, neða, þetta var nú setjapart ferðarna sem tók bara á laugardeginum. Man ekki nákvæmlega hvað þetta var.
Var ekki good shit, ja?
Það er alltaf good shit, maður.
Hendið ykkur inn á waterclouds.is, waterclouds með okkur, bestu vörnari, hárið, skeggið og líkamann. Börgur að elska vörunar frá Joey Waterclouds.
Já, ég elska
þetta. Notið kóðan gula, en á waterclouds.is fóðu 50% afslátt. Við ætlum að henda okkur í enska bikarinn þvílíkur leikur í dag. Bara einn af leikjum ársins á tímabilinu bara. Man sér nættið 4, Liverpool 3. Doktor Leður brjálaður.
Já, já.
En hann ætla samt að hafa Doktor Leðurkassan á 5500. Eða segið kóðan, eða segið að gula spjaldið að senda ykkur á Krókáls 4. Herðu. Ragnar Bræði.
Já.
Hversu mikið bara frá, strax frá upphæði leiks kom nálgun United manna þeir óvart? Þeir bara hápressu?
Já, ég kom ég sendar ekkit svakalega óvart sko, því að þetta er bara þetta er bara bikar.
Mm.
Og annarkur dettur úti að kerst áfram.
Já.
Og ég held líka að hann hafi bara svolítið influencer af öllu kvappinu og neikvæðinu sem búin að í gangi. Tenak, bara herðu, ok, ég verð allavega það er hann eða tapað svo leik í dag.
Mm.
Þá eru pottetan er reikin þannig ég held hann að hugsa bara ég verð allavega að gefa fólkinu eitthvað hérna, og hérna, reyna að sækja og gera eitthvað en nálgunum komið kannski ekkit svakalega hóvart en hversu vel gerði þetta fyrstu 30, 35 25,
já,
25 kannski
já, 25.
Það komur óvart
skilur,
þeir voru, United voru frábærir fyrstu 25, 30 mínútur fannst mér.
Í pressun, já, en svo leið og aðeins, leiðbúlun áði aðeins smá stjórn á leiknum og þegar Liverpool gat spegla pressuna
þá
voru við tómum vesi
já, líka bara spila og líka alla stöðu sem að Liverpool svo sem líka aðeins þegar að leiða á setna á fyrir áleikin bara spila í gegnum miðjun og vorum alltaf að lenda 4-4-5-5 sko.
Mm.
En United gerði þetta bara sóknilega fannst með mjög spennandi og pressulega oft á tíðum bara gerði þetta mjög vel í fyrir áleik sko.
Já. Það sko McTominay sem skorar hann á 10. mínútu.
Alvöru McTominay mark sko.
Já, til betur.
Það var alveg bara.
Og svo var ekki Maka Alastair sem að jafnaði þetta síðan.
Jú, Maka jafnaði og Maka skoraði líka. En hann hefði pottet verið búin að skora líka annar markið að Van Bissaka ekki stóli boltanum að McTominay þannig að rétt á þess.
Já, já. Sko fyrir alveg hvað sem er Bissaka virkilega góður. Komið með einu geggjaður í svo leik. En síðan Sala sem að kemur liðbúli yfir 2-1. Ég fann svona, eftir að Liverpool komst yfir 1-2 og er svona, ok, þetta getur bara sprungi núna United. Hvernig allar getur þetta setna Hólund ekki búin að spila í mánuð þú veist, pressan, náður þessu
Hólund gæti ekki raskat í svona leik sko.
Nei, en sko, svo bara í löngu kapla í setna leik, sérstaklega svona eftir fyrst tímundur setna leik fannst man eiginlega bara Liverpool að vera komin með þetta
Já, voru bara einmitt, bara svona í einhverjum cruise control mót að bara sigla þessu einhvern veginn heim og fengum fullt af stöðum bara til þess að klára leikinn bara, veit ekki hversu oft, en það þetta þannig þetta hrýnur bara leikurinn þegar svo búið slæfir út af Já. Svo þegar salar út af og inn á þurfum að setja Elliot og Gakpo og Gakpo bara gjössamlega useless leikmaður hann hefur ekki neitt, hann getur ekki haldið bolta hann getur ekki stungið sinni fyrir og hann lélegur að koma stutt ég bara skil ekki hennar, guður
Þetta bara svo alla ára að fara í F sko.
Þetta bara svo rosalegt það svo búið slæði svo mikilagur í líka í pressinu og kera hrættu upp og allt þetta bara að breyttu öllu en bara hefur klárun Liverpool svo fyrir að rosa United en það ekki oft sem að getur gaggrind klopp eða setta hans út á hvað hann að gera en mistökin liggja klárlegi því að svo búið slæði spila 90 mínútur og 15 sem ég skil ekki í leik sem hann konir áfram Já. Og Sala spila 90, hann áttir neitt ekki spila 90 en hann spilaði 90 á fimmtudaginn
Var hann ekki eitthvað að verja það með að hann sett bara Sala og þú þarft ekki að verjast?
Jú, jú, klálega, en þú veist, hún samt inn á vellinu og það alltaf, hann átti bara að fara út eða hálfleik
Það eru kontaktar
Eða átti að fara út eða eftir 40 mínútur, skilur Og þar, mér varst bara Liverpool búnir á því eftir 90 mínútur Núna var bara búin á því fremstu þrír, sko Sala hún hafði skorað var ekkit frábær í dag Díaz ekki góð, núna fannst mér bara búin á því einhvern veginn, þannig að ég misti okkur lágu bara í því hvernig búa svona álag stýra þessu sísta
og þannig að segja sko að þú kemur inn á klopp í samlegi með að bara sérstaklega líka sko það eru núna stæða þá að fóra kantinn sko þegar Gabbo kemur hann á mér bara Gabbo, sko þú tala hann useless en meðast hann geta þar algjörlega ekki neitt sérstaklega frammi á múti svona liðum
já, bara ekki neitt
mér varst eins og var Ten Hag svona af því að eins og ég segi, mér fannst United svona vera búin að missa þetta frá sér, voru svolítið sprungnir en hann gerir alveg, sko í seinna alveg, hann reaktar alveg þrisa fjórisum bara alla skiptinga hjá hann, menn öll vardalinn fara hann út af, hann á tímabútið hann kom með, sko Bruno virti stundum vera bara komin í vængbakvörðin stundum í hafsendin líka,
en þetta er líka bara það sem margir verið að segja veist, þetta var bara svona þetta var svona do or die moment fyrir hann einhvern veginn og ég meina, þegar þú ert á þeim stað þá gefur þú fólki, eð, þú veist, þá þarftu bara að gera eitthvað til að þú þarft að taka sjensa ég meina það borgaði þessi í dag, alveg klálega ég meina, og ég meina hvort þetta sé einhver líflílina fyrir hann áfram, ég veit það ekki en ég meina, þú veist hann gaf þeim þetta allavega
allavega
frábær helgi fyrir Ten Hag Tottenham og Villa mistiða sig dildinni,
draga sína móti Coventry sko. En mér er bara að voru já, en miðjan hjá Liverpool, þeir eru með þess að þrjá þá voru frábær Endomaka og hérna Soposlæ leið og eins og að koma rótur í þegar Elliot ekki það Elliot var fyrstu góð leikur hans fannst mér á móti sitt í um daginn en annars finnst mér bara ekki góður
en Curtis Jones, hann er hann
já, þú veist, jú, ég mjög hrifin á honum hann er bara búin að meittur í, núna í mánuði eða eitthvað þannig að hérna, þannig að það var svona svolítið dropp úr því, en það voru nokkur gaurar United sem gerði þetta mjög vel núna er alltaf líka langa, fyrstu kitti langa tíma og voru United með tvo bakverði í bakverðin sko. Og Mac Tomini var líka mjög góður.
Dalot vinstramenn og Bissaka vinstramenn.
Já Bissaka vinstramenn en hérna já. Þó hann sé já er tala með að þó hann sé með sko réttfættan hóttum allavega með bakvör sko.
Já já.
Þú veist. Og hérna og eins lítið og ég fílaði hann Garnatsjókur þá var hann
mjög góður. Já, já mjög góður.
Hann er búinn að vera góður síðustu vikurnar.
Já.
Þeir hafa ekki fengið neitt úr sem Everton leiknum að hafa hann þinn á.
Já þannig að hann var bara drullu góður í dag.
Mér fannst líka sko Anthony Marki hjá honum, þetta er velgert
Þetta er bara mjög velgert, það er bara gjössanlega out of the blue
Já Svo skora Rashford, þannig Rashford hefði ekki að klára leikinn, bara í uppöldu tíma í vinur leiktíma, dauða færi og þegar hann færi það færi hann til þess að jafna í 3-3 þá hafði ég enga trú á hon og ég held líka að Scott McTominay myndi gefa hann til hægri á Diallo sendi ekki fullkomin Svo er þetta sigurmark á 121. mínútu Er það bara Harvey Elliot að kenna eða er það eitthvað svona sko, samblanda mistök hjá Endo og Harvey Elliot mér finnst þið svo Endo að koma hana og hann þá hikar hans Elliot
Mér finnst í þessari stöðu persónulega þú veist, þegar þú lendir einhverju svona stöðu þetta var eitthvað svona touch hans Harvey var frekar daburt
Já, þannig alltaf að touch hann
Þú veist, þetta er eitthvað mér finnst þetta bara að vera svona momenta sem þú þarf bara að henda þér á þetta þú veist, kostum að sé Endo eða Elliot aldrei en þú veist, ég ætla ekki að hendi svo Endo en þú þarf bara einhvern veginn að nulla þetta situation.
Ertu talað um þegar að vinna boltan bara rífa niður að?
Já, bara eitthvað skilur. Þú veist, þetta var svona eitthvað deadball situation eða svona þannig á miðjum vellinum og mér fannst bara þeir hefðu getað komið í semi í veg fyrir þetta. En hérna
hann kláraði gaurinn hann kláraði dókstlega vel, þetta er 0,04 í XG þetta færi sko.
Sendingin fannst mér ekki sem er sérstöklega með þessum bara vond sendingin frá hérna Garnaccio á hans
klálega.
Það er ekki eitthvað hikana í Kona Bradley, það er eins og aðeins hlaupi já, í fótinn og
sér hann
nær sem bara stýr, þetta er mjög erfitt færi skilur við, hann gerir þetta bara vel líka gaurinn.
Já, en þú sérði alveg sko hann sko Kona Bradley er búin að lesa þessa sendingu.
Já,
hann er
já,
að fara að hlaupa hann rasar eitthvað
já.
Hvort hann færi með hægri fótinn í kálfuna á sér eða eitthvað hann missir aðeins fótana að það
mistökin finnst mér bara í þessu ef þau eru tvenn mistök það er náttúrulega klárlega Elliot þetta er bara að það var allir lendi í þessu einu sinni þegar þú ert tilbaka í hotni þú ætlar að vera eitthvað sniður og þá áttu að getinn og lendir ykkur vesinni næsta skipti þá tekur þú bara bolt og þú þrusar hann bara upp í loft eða út í yngast eitthvað þú veist, maður eru lendi í þessu sjálfur aftast í maður eitthvað í hotni þú ætlar eitthvað tíma að vera sniður og næsta skipti þá bara þegar kemur svo skopandi bolti þú bara bombar hann eitthvað í burtu svo er hinn mistökin að við þurfum ekki að senda alla upp Það þurfum ekki allir að fara upp
sko. Helviti fáliða þarna.
Já. Það er með einn, það er Elliot og svo er einn bak við hann. Það þurfum ekki allir að fara upp sko. Í hótinn að hann vantaði svona að stýra þessu betur, svona áhættu stýra þessu betur. En hann tekur þetta færi ógæslega vel og hérna bara þessi leikur bara náttúrulega eins ógeðslega svekkjandi og pirrandi þetta er og líka að einhver gaurar í United sem að þolir ekki sem voru eiga fullt af bara frábærum frammistöðum. Þú veist bara eins og Garnaccio gaurinn sko bara...
Garnaccio með að sko skott með tómmina í skorar og að hann nálætt í að skora sko hann hefði gett að skora þrenni í þessu leik þannig sé að en sá við hlaupið þegar Rashford kemur þversendinguna þannig og hann tækla hann rétt framjó sjá bara kraftin í þessum gæja
já meni hann
verður hlaup allan helvits leikinn þegar hann tekur þetta moment
og sko bara það besta sem gett gest við United var að Casemiro meitist fyrir hann leik
já Já.
Til að hafa makt tóminni inn á miðunni þetta með Kobbi Mæró.
Þeir hefðu ábyggla ekki geta pressa svona hátt upp örkur með Casemiro.
Nei, ekki séns.
Nei, því miður, erfitt að segja það en bara klálega, ég ætlum bara réttir okkar ég meina besta sem gerist fyrir United, menn var bara Casemiro meittist fyrir leik og vélinn í tóminni makt tóminni kom inn, sko.
Djúl, er hann góður, en það er hérna Kobbi Mæró. Kobbi
Mæró. Alveg svakalur.
Bara fótavinnan og allt sem hann sé gæja með, sko.
Og ég skal alveg
viðurkenna
á svona 9. mínútu og hann fór fram hjá öllum þremur miðjumenn Liverpool. Bara svona skautaði fram hjá. Og hann er heldur ekkert off varnarlega. Þetta er ekki ungur gaur sem er út allt eitthvað rugla. Hann er alveg klókur. Þannig að þó ég sé veikur Liverpool maður þá er alveg smá skrítið að hann sé ekki enska landshópnum en Henderson er það.
Já.
Ég skal alveg viðurkenna það.
Vildirðu fá rautt á eða seinna gula á hérna
Bruno Fernandes?
Bruno Fernandes.
Já, sjálfsögðu.
Fannst þið það?
Já.
Ok.
En ég skildi líka menn var að kvarta hérna Gómez hefði líka geta fengið meira.
Er þetta ekki bara línan sjón lög?
Jó.
En kjeltinni.
En það var alveg þú getur alveg gefið gult á þetta. Þá Bruno, þá var hann kominn með second yellow sko. En ekki það ég vill ekkert fá, ég þoli ekki rauðspjald.
Vel gert.
Þá breytist leikinir.
United vel
gert. Leiku að geggja þér.
Til hamingju Frankari og okkar árbæðingar sem voru á vellinum þvílíku leiku til að fara á. Það var geðveik skemmtur gaman að sjá United menn. Hei, United liði nálgast leiki svona gett stóru liðum bara að fara toe to toe.
Herrið, fun fact líka, bróður hans Hjörvars, Dr. Fútbol, Hafþór Hafliðason. Ég held að hann, ég veit ekki númur hvað þessi fótboltaleikur hjá honum er hjá, sem sagt, United leikur hjá honum er, en ég held að þetta sé fyrsti vinningsleikur sem maður sér.
Já, hlurinn. Ég held að líka að þetta sé eitt skemmtlasti leikur sem hefur verið Old Trafford í örugglega 10 ár.
Þetta var sturla leikur.
Já, þetta var stórkostlegt.
Ég bara... Ég held svo ógeðslega oft að liðbúlu vera klánanleik bara er ekki séns, ég bara verið ekki það bara, og líka ég fannst, ég byrjar að sjá vonleysi í ákveðnum póstum í United ég sá Bruno byrja að fórna höndum og Bruno byrja að töða og þú veist, ég byrjar bara, oh my god
hann er þar í öllum leikum
já, það var stöðunni 2-1
winning or losing
það var stöðunni 2-1 fyrir liðbúl þá fór hann eitthvað pressu, skilur og svona
í stöðunni 2-1 í setna leik, fá svona 6000 til 8000 það var liðbúl bara með boltan að dúlla sig
ég veit að Garnaccio var eitt skipti líka fórna höndum og það bara svona herðu og líka þú veist, markið sem hann liðbúl skorar 1-2 sala sáuði Bissaka Þú veist, ok, Bruno er jettinn á hóttfóna en Wan-Bissaka saka fyrir eitthvað tuð yfir, ég vildi að brota eitthvað hann bara ennþá tuða þegar Sala koninni teig og hann sem bara að jogga, maður bara
Það var, en, já, en Bruno stand þetta bara að þér ég brjálaður við nýjum öll stund
það var ekki á þetta
Nei.
Bara, maður var svona alveg tilbúin að bara hakka Bruno í sig fyrir þú veist, leiðtúa hæfilegja sína sko.
En hérna, þetta var ekki oft sem maður sko, Gómez er búin mjög góru veitar besti veitinu að Joe Gómez var í mörg ár en mistökin hans í fyrsta marginu eru hræðileg sko
Já, hann og Kvansa standa rosalega nálað hvað
öðru. Hann þegar maður skiptum stöðu, Kvansa er komin í herribækurinn, svo bara gleymi Gómez því að ætla bara að fara sjálfu líki herribækurinn. Skilur bara svæðið gjössalega eftir.
En Kvansa, hann átti nokkuð moment í þessum leik, þegar maður ber boltan.
Já, í hvað marki?
Það var
mjög gert.
Eðlilega
leysi. Já, flott hjá Rásfólk.
Varnarleikur.
Frábært hjá Rásfólk, maður. Var svo keila,
Jesus.
Mér fannst nefnilega Diallo. Mér fannst ég var svona, herrðu þessi strákar eru ekki tilbúin fyrir þetta Mér fannst hann svona ekki alveg klári innan leik sko, svo bara poppar hann upp hann Það aldrei sem mann fegur mikla ást við að fara rautspjald sko.
En þetta var líka þannig leikur að, veist, að svo, það var svo mikið svona, það var svo mikið stemming að svo var eitthvað svona geði ekki gangi þarna Hann bara stenglimti að vara með guldspjald
Já, ég veit það, hann gerir sér enga
greið Svo betur fyrir var
það bara nánast að síðasta sem hann hætti að gera í svona leik
Já, já,
en hérna, það var svona beauty við hérna leika einhvern veginn
Því lík helgi fyrir United menn aðeins að opnast fyrir á að deildinni smá glufa og fá K-Vendri í undrúrslutum Eru konur á Wembley? Ég segi alltaf K-Vendri K-Vendri Það eru, förum í, á Stamford Bridge Chelsea 4 Leicester 2 flestir heldur þetta að vera komið eða stanna á 2-0 í hálfleik en Dísa Asi galopnaði leikinn
snýttilegu sjálfsmarki já,
það var skemmtilegu marki á honum og svo sturlaði jöfnunumarki á Mavidi Mavididi tvöfullskæri
var þetta ekki þrefullskæri?
Þrefullskæri,
já, það voru heldur þrefullskæri
já, heldur líka
gerði þetta bara svo rátt ég heldur þetta að vera þrefull ég var eitthvað að reyna að telja þetta
já
Maður alltaf eitthvað drullið mál gúst og svona marnarlega en veit ekki hvort maður getur sett mikið út á hann þarna meira horfið ég á bara kæði seta og þú þekkir að menn að labba fram á gúst og svona kottu á bara í cover
já,
strax
já, bara það
er einu sem áttu að gera kontið í cover
já. En sko, mér varst skemmtilegt upplegi hjá hérna, Pochettino svo leik og með Mudrik og Störling þeir voru svona víksla annarkorðir að var allir hólinni, voru svona í frí ról Mudrik byrjaði í hólinni sko.
Það var auðvitað bara til að penetrata síðan eitthvað bakvið
En já, Störling átti stórfurðan leik sko.
Aukaspinnarna sé náttúrulega snild
Aukaspinnarna er bara eitthvað
Ég held hún sé bara í Thames onni
Vítið var
ekkert
Þetta var fárúrelegt Það var eins og hann hitti satt nákvæmlega sem hann ætlaði sér sko.
En þetta var hérna Cole Palmer sjó enn og eftir
Já, já Sá frækkarinn er búin að kíkja stoltinu sko.
Sáðu við talið sem að Tim Sherwood
Já, við vorum að tala með þetta í síðustu ykkur Það var ríkalegt
Þetta var ílegt sko.
Það var ríkalegt En er hann búin að finna Er hann að veðja núna þessi tvo hafsenda? Dísasi og Tjálópa
Veistu það
Út tímbilið
Er þetta ekki síðustu tríleikir það?
Jú En ég meina fyrir Þú veist, ég veit ekki ég, Þetta verður erfitt fyrir þá áfram á næsta ári ef að Dísasi og vera annars, sko.
Já, já, hann
er ekki Ég meina, þú veist, það bara, hann er alveg svakalega mistakur maður já, Ég veit ekki
Það fá Kolvil og fó fana, ég verður til að sjá þá tvo að spila saman
Já
Já
Ná svo, nú var hérna tilvel á einhverju enninni aðgerðin á hnénu og þá á að vera eitthvað svaka flott aðgerð Nú var þetta kemur hann sterkur
En var Wardy meittur það?
Hvað séru?
Var Wardy meittur það?
Jamie Wardy?
Já
Það hlýtur alveg bara að vera
Það var svona
Hann er ekki hóp.
Hvað varst að segja mér senast? Hann var búin að skora hvað? 7 mörk í sinni 7 leikjum eða eitthvað?
Já, já, hann er komið eitthvað 13 mörk sko, í 12 byrjunisleikjum. Hann er búin að koma oft sem varmaður, skorar alltaf þegar hann kemur inn á eila. Hann er bara með eitthvað 1200 mínútur og 12-13 mörk sko.
Geðvegur.
Nú er það virkilega öflugur. Nei, ég hefði það með Chelsea liði, með hægri liðin já, skemmtileg. Mál Gústo og Cole Palmer sérstaklega sóknarlega góð. Nicholas Jackson var flottur þessu leik. Nicholas Jackson, veistu, við talaðum um þetta, það eru nokkrir leikmennina í Chelsea liðinu sem eiga svona inn á milli framvistöðum að svona erðu það potensial hann svo dettur þetta niður en það eru satt maður að fara að sjá nokkra leikmenn sem endur að byggja eitthvað aðeins í kringum
já, klálega 100%
en það er eitt að það er allavega klárt þetta þennan leika Sanchez hann ger ekki mikið til að koma sér aftur inn í lið það maður virkaði mjög óurugur inn á milli en
svona stressaði bara einhvern veginn
já, ég veit ekki hvað þessi leikur hefði farið ef að Lester ekki fengi rautt spjaldana það var fyrir maður mólinu, það sem að Coventry gerir sér lítið fyrir og sló út Wolves, það var okkar maður Sims sem að skoraði á 53 mínútu
Þetta var bara geðveikur leikur
Hérðu, sko fyrsta marki kom ekki fyrir 53. mínútu en Coventry voru bara miklu, miklu betri en Wolves allan leikinn, ja, fyrir þetta kannski fyrst, frá kannski 70. til 85.
Þeir voru bara að fá þetta nokkur mjög góð færi en ekki það Wolves var líka búin að fá held ég eitt eða tvö bara mjög góð, sko
Já, ég meni þú veist Coventry með 4,5 eða eitthvað
ekki Já, það rosalegt, sko
Þetta var skrítið, það var eins og þú veist, það var eins og hérna Wolvesli var bara herrið, þetta verið eitthvað easy, sko svo bara, og að vera að rúlla í þá svo jafnaðar með markið frá Ætt Núri svo skora, komist þér yfir 8.8 myndu búinn og geðvikt assist hjá Ætt Núri þá var eins og bara, æ, þetta komið en byggum bara í bakið með
ég bara tvö grillið
Simsarinn,
hann, ég er enda var svo fyrir að skoða náðan, hann var alveg með 11 leiki premi fyrir það, sko
já, fyrir Everton hann var neyðar ástand, sann, sko hann fekk sko dauða færi fyrir áleik, sko
já, algjört dauða færi
hann vantar náttúrulega þetta vúlslík hann vantar Kunja, hann vantar Hwang, hann vantar Neto
já, já Neto frá bara mögulega missra EM, sko
þetta bara
hvað gerist þér?
Tókna aftur, illa aftur hann læri
Aftan í læri
Hitt læri núna held ég Já, held að
Já, ok
Ég bara, þú veist, ef það væri sem gæður alltaf middur það í kringum, sko, transferglugana, sko Það verður löngu farin eitthvað annað, sko Já Það eru, sitt yfir Newcastle 2-0 Silvaðum bæði mörkinn í svo leik 13. mínútu og 31. mínútu Bæði svona deflected skot
Já, en finnst ykkur ekki dúbra af hvað eða sem það verja setnamarkið Það fer ég alveg gegnum lappinn á honum Hann byrjar að skutla sér Fer í botnmann Og ég bara, ég, þú veist Mér varst bara að verja þó að þetta var deflection sko. Hann brjálar út, bara það eins og fari gegnum hann
Þetta var sko Newcastle voru að spila í fimmanna varnarlínu Og með Murphy hann að í hæri Vangbækurinnum og Dan Burn Vinstra megin, sko
Vinstri vingbæk, sko
Vinstri vingbæk, sko
2-14
Þetta var terrible, sko þetta var svo leiðileg framistaf frá United Nei, Newcastle
Já, ég, þeir eru
Það var bara boring
Þeir eru bara hættir
Seinni hálfleikur Bara eitthvað leiðilegsta leik
Já, sko. Bara Jesus Ég maður bara eiginlega nefnt ekki að horfa á þetta, sko
En ég ætla að segja ég, hérna og þú varst að tala deflection Það voru tvö deflection í þessum United Liverpool í dag þegar United skoraði nei þegar Liverpool skoraði
Já, Harvey Elliott markið
Harvey Elliott markið og svo var líka markið hans
var ekki
var markið hans Sala
Nei, McAllister
McAllister,
já.
Fannst ykkur ekki Onana það var í öðru hverju markinu sem ég fannst hann frekar soft sko
Mér fannst bara svo, ég, mér fannst í flektet markið og hjá McAllister ekki breyta það mikið í stefnu sko
Já, hann er mögulega að geta gert eitthvað þar Hitt er svo fast og svo nálægt sko
Já, mér fannst það samt ekki
Já, McAllister
Nei, líka í rebound markinu hjá Sala
neitt, sko.
Nei, ég veit ekki, mér fannst ég að geta stýrt þessu betra frá sko en samt ekkert eitthvað svona blatant mistök sko
en ég á salamarkinu þá varst mér var hann reyndi ekki svona verið þar
Nei, hann hætti
bara hann bara stóð
hann hætti bara
að þetta er mark mér varst það heila skrýtnast
það eru byggadrátturinn eins og komin á hann Coventry, Manchester United og Manchester City, Chelsea það verið væntalega bara sami úrslitaleikur og í fyrra
já
það ekki
jó bara klálega 100% Anna væri mjög skrítið ef að hérna United klúra Coventry
United er ekki að frí ég sagði því ekki Heru, núna í FA Cup uppgjörunni á stöðtvöð heldur og undan og sagði ég að United myndi vinna FA Cup uppgjörunni
We believe in Sims
Já, ég meina og
Frankvar Riki G fannst það fárlegt statement hjá mér
Já
En það lifir
Það lifir
Já, já, það lifir En, já
Frank talaði líka undan þegar hann var að tala að var að fara út á leikinn Þetta er því, hérna, United myndi vinna hann leik Já. Ég sagði að þetta erfiðulegur
Hversu
En
lítill?
Ég reyndar hjælt að við myndum klára þetta
Hversu lítill verður Frankarinn á morgun?
Frankarinn sagði sko
Ég kemst ekki sunnudagskvöldi En ég gæti að koma mánudin
Lítillegt
Glimt
Hversu oft Frankarinn hefur ætlað að hætt veist, Vilja að losa sig úr þáttum hjá okkur sem ætlum að taka upp á sundarskvöldum eða mánudagsmóndum út að hann fá sér að föstudegi
hann líka, þú veist hann alltaf var búin að hringi mig sjö sinnum svona kortir eftir að leikunin kláraðist og svo að búa adda okkur inn í einhverja hérna, grúpu hérna, reyna að vera að setja á einhverja ferð hérna, á úrslita leikinn vilja að fá mig og alla sem hlutlausa það er bara ekki séns að við mætum
hendum okkur í enska boltan, gera það með bónus regna bara í hversu oft þetta er búin að fá þau grunagrutin sín og komst heim úr ræðingar
herðu, ég er búin að taka hann tvisvar já, þau elska þetta
já.
Vilja eiginlega bara að fara í grísabúðina
já.
út á grunagrutin
grísabúðin maður.
Já, þetta er svo og svo auðvitað selja að maður komið búðuna með sér
já.
Það vil ég bara fara að sjá stórakvist
Þú voru að fara að taka það með í bónus núna þegar það komið páska ekki maður með, já, grís, með grísum á, já ég veit að ég var í bónus í dag
Já, ég var líka í dag
Strákunni voru alveg trillt sko.
Já, það reyndur svolítið hættur þetta að fara með það inn þá sko
Já, ég veit, ég dróð grenjandi út
Ég gefið þeim allt, bara allt sem þau vilja
Já, já Mm. Þú ert bara þannig fórundir
Ég er bara hann Viltu þetta? Ekkert mál Það ekki fyrr
Munið það bara að borga útgóngin?
Já Sæk ekki gripið okkur Herðu, við erum þetta hérna Förum í Fúlam 3 Tottenham 0 Við tölum að leika Föstaðin börkur að svona Það væri trikki leikur Ég held að bæði þú og bomban Og ég spáði að Fúlam fengi eitthvað útrúsleik Kannski ekki alveg 3-0 En Tottenham fengur nú alveg flott fara líka í eins og leik En Múnis
Já, já, hann,
heldur,
hann heldur áfram
að
þér
Hann líka að setja met, hann fyrsti leikmaður Fúlham sem að skorað í fjórum heimaleikjum röð
Það þannig?
Mm-hmm.
Hann skoraði 6 mörk í fyrstu 45 leikjum sinni fyrir Fúlham Núna búin hann skorað 7 í síðustu 7
Já, en þessi fyrstu 45, hvað er, 39 sem varamaður?
Já, búinlega,
já.
Kannski fyrsti hvað í byrjun
svo er ég sko fyrirlega, hann kom hann 21 eða eitthvað Fór á lán til, fór eitthvað á lán og komst tilbaka fyrir þetta sísón Geta ekki verið Æ, manni,
ég
held að minni það að vera,
En ekki það, Fúlham fékk samt líka alveg hörku færi
Fúlham voru bara miklu betri
Miklu betri
Já,
það heita,
En það var í uppæðuleik sem að Tottenham fengu alveg, Son fekk mjög gott færi Mattis fekk gott færi svona,
Já, og Verne fekk alltaf færi í loki líka skilfrú Þetta var En fram, sko Pol, Er ég að segja þetta rétt, Polinja
Polinja, já
Fílíkur, sko, fokkin Fóringi á miðinni, hann gjössamlega pakkaði Tottenham saman sko.
Já.
Hann geggjar í þessum leikjum.
Já, já. Já, það var hérna gaur með honum líka.
Já, það svo það svo nenni þessum leikjum meira.
Já.
Stóru leikjum.
Eitthvað hvað heitt
gaur Sasa, Sasa Lukic.
Sasa Lukic.
Já.
Þeir voru bara þeir gjössamlega bossu þarna sko.
Já.
En þetta var frábær frammistaða hjá Fúlham og hérna jú Tottenham fékk færi en mér fannst þetta bara sanngjörn niðurstaða sko.
Já, og þetta er eiginlega hrikalega svekkjandi frammistaða frá Tottenham.
Já.
Í bara
já.
Í ljósi stöðunnar.
Já.
Og svona En þetta er alveg típist þegar að vera að koma með nýjar áherslur og nýjan strúktúr einhvern veginn inn í klúbin þá koma svona þeir eru búin að eiga geðveikislega góða frammistöður og svo nokkra svona alveg terrible
Og held hvað pyrrandi verið dragu sína á svona terrible frammistöða þegar hann var ekki verið
Já, fyrsti byrjunum slíkum
Þeir eru sko, þeir eru búin að fá sig Tottenham búin að fá sig 42 mörg Sko Þú vinnur ekki neitt ef að varnarleikurinn er svona eins og búin að vera á köflum hjá þessu tímabili, ég er svona Nei. Ég fíla gandir að spila, en bara skoði síðustu 10 ár veist, öll liðin sem að unnið prem fengið mest á sig 36 mörg svo ég held að getur ekki unnið ennsku úrvastöldina alveg svona djart
Nei, ég samt sko til að bakka hana þessu fyrsti byrjunarleikurinn hans
Drago sín
Já, þú veist, mér fannst samt veist, það voru svona, mér finnst element í honum að ég held hann eftir að góðan Premier League fyrir það svona, þú veist
Já. Veist, ég bara tala sko sem tóttina,
en ég meina
þeir fara svo rosal hátt með liðið bakverina, þú veist, meina fúlan bara penetreituðu bara endurlis í svæðin aftan bakverina, þá þurfti hann einhvers Drago sín að Romero fara til liðar og þá opnaði spendi hjarta
Þú ferð svona ekstrím í þetta svo ferð að fine-tuna þetta
Skilur
við Sko,
held ég að gerist Við svo margt þetta fara akkurat hínaleðina
Já.
Ekstrím í vardanleikin í byrjun og svo
já,
en þú veist, bæði þú veist, hann er náttúrulega svona kardióla þengjandi þessi gaur sko. Svo held ég að muni fara og einmitt svona þéttara þetta
Já, en haldið þið samt ekki eftir þetta tímbil að Tottenham stuðnismenn verði bara svona þú veist Jú, þetta er björst framtíð, burt sér frá hvernig þetta endar hjá þeim sko Ég held að þú veist, menn eru bara á vagninum
Öðvitað, eftir þetta þunglindi sem þeir eru búin að vera, þeir eru að horfa á Þetta er bara glaður og svo skemmtilega
líka Ég er að segja það sko
Það var eiginlega eina krafaðara núna eftir að vera búin með Mourinho og hérna Conti og Nuno
Jesus,
maður er bara Entertaining, þeir eru allan að fá það
Já, þetta er bara allt annað Miklu, þú er allavega tilbúin að fyrirgefa þarna
100%
En ég held til dæmis að
Og trú á verkefni einhvern veginn
Já, klálega Og leikur, bara eins og hérna, Chelsea leikurinn sem tapa Þeir eru hérna að vera tveim manni færri Hann myndi auðvitað aldrei nálgast leikinn alveg eins í dag
Nei
Hann myndi alltaf aðeins reyna að fæntjúna það, skilur
Já, þurfum ég yfir á Já, fyrir undur Lunduna Það sem að Vestan gerir eitt eitt játtifli gegn Aston Villa eins og ég kom inn á hann Góð helgi fyrir Ten Hag og hans menn Aston Villa Já, jöfnuðu Það var Saniolo sem jöfnaði ekki setna á leik
Jú, 70 og hvað séu
það
eitthvað
En það voru tvö mörg tekin að Vestan Bæði var vegna hendi fyrst á Mikel Antonio og svo á Susek alvöndu lokin
já.
Sko hvor var bara með sína skyndisóknir
já, já, mér fannst að seinustu tím, allan að seinsta korti tímindir í þessu leik, þú veist, þá voru vestam mun líklegri fannst mér, þeir lágu náttúrulega látt neyðri, en ég menna þeir eru góðir í þessu counterattack og þeir gerðu það mjög vel þegar að leiðandi lok leiks og þú veist, þetta markarn í lokið, þeir skoðu þetta í fokkin sko, þeir skoðu þetta í svona tíu mínútur sko,
aha,
það endaði með
ég er bara
að fórskjáin og
bara var ef að markið komið og þeir geti ekki fyndið neitt á, veist, á bara tímarami bara max, þú hefur bara max tvær, þrjár mínútur til þess að finna út eða hvort þið að taka það ekki markið gott og gilt
en þetta var, þú veist, þegar var búið að skoða þetta í þaula, jú, ég held að þetta að vera hendi en þetta var voðalega svona ég veit það ekki, það var lítið
Susek,
já,
mér fannst svona að maður horfði á þetta, mér fannst það reynda svona eins og hann aðeins beigði
sér en hann var satt með hendina alveg upp að einhvern veginn, já, ég veit það ekki
svona
þetta svona. Hef bara verið svo fallilt mark Jared Bowen fekk hann boltan í andlit og inn, þetta var þetta
það er svipa með Antonio þú veist, hann þá reyra með eiginlega bara með hendina alveg uppu sig en þú veist, hann fer í hendina
já,
og svo inn sko.
Ég náttúrulega kann ekki regluna sko,
reglan er þannig sko, að þú sóknamaðurinn má ekki hagnast á skora með hendi en þannig er boltinn alveg mátt fyrir hendin á varnamaðurinnum og svo skoraði sóknamaðurinn það má sko.
Sko Aston Villa var í heldina með 69% með boltan sköpuðu sér lítið vestan fengu hættulegri færi og
bomban hendi út á Oli Vatkin sem var í middur og svo bara startan alveg
hann var tæpur, hann fór út af middur í Evrópudeildinni
en
sérstaklega fyrirleik fannst mér vestam töluvert hættulegri, svo breytti staðins í seinna áleik en já, eins og komið nú frábær helgi fyrir United menn, hvernig staða núna í þessu menn, Aston Villa í fjórðasætunum með 50-60 United á leikinni getur farið upp í 50 en þeir eru 60 eftir Tottenham það er svona, það er
líflína
eins og staðan er í dag, er alla líkur á því 50-sætti muni gefa mistaldasætti
já, og eiga er ekki Tottenham eftir innbyrðis
já, þannig að Þeir eru lífi. Taldum aðra, spurning hvort að þeir séu lífi. Burnley, unnu Brentford 2-1.
Já.
Hvað fannst ykkur um víti og raukt á Sergio Reguilón? Er þetta eitthvað spurningu?
Nei, ef hann reynir ekki við boltan, ef hann bara reyna að brjóta manninum, þá er þetta bara raukt.
En hversu ógeðslega heimskulegt brot var þetta?
Já, en sko, mér fannst þeir að leikurum var í gangi, þá var ég bara að það er ekki þetta á það, ekki neitt. Svo sýndi þeir alltaf aftur, þá var þetta púra brot. Sko.
Fannst þeir í alvörunni við fyrstu sýnir, þá var ekki þetta á það?
Í þegar leikurum var í gangi, já, ég hugsaði bara svona, þú veist, hann fer aðeins í baki á honum, hann hendi sig niður. Svo var ég bara, okay, svo sýndi þeir þetta aftur og þá var þetta púra brot.
Já, bara boltan sko. Ef hann hefði farið með lappið eitthvað þegar svona þykist að reyna að boltan þá var hann fengur.
Ég er hann var búin að setja skrokkin fyrir hann eftir hvað var að pæla sko.
Þetta var ekki dæðlega stjúpid. Vesley Fofana kom svo börnlega 2-0 yfir frábæla slúkta. Hann var eins og búin að bara eiga klúður aldarannar hann í fyrir leitnum á fjárstönginni bara ótrúlegt. Æ, ég minga sér munið 83. mínútu. Hann er þetta rullu gott mark. Skullu skallið hana
Já, sko leikunum var bara miklu meiri fleiri færi sem leika með held en auðvitað lítast það af rauðarspildinu en Brentford var líka að fá færi
Sáu þegar hann létt dómaran heyra já, hann skora það
marki Skullu spjaldi kjörfæri
Já, það var gott
En hann skipti út markmanninum
að Þetta er breyting sem hann átti að vera löngum
Já, þetta er bara miklu betri markmanni sem Múrits
Já
En það hefði líka, sko, það hefði getað komið svona YouTube sensation mark í svona leik
Já, hann það er sendið tilbaka?
Nei,
ok, hvað já, þá?
Já, þeirra kannski gafan tilbaka á flekkin En flekkin var með boltan bara Ítur hann aðeins út fyrir teginn Fofana er að bíða baku stöngina Þið muni ekki að þessu marki úr enska boltanum Þessum 20
ára
Svo kemur Fofana, hleypur fram hjá næri boltan
Rennur
Já, og rennur Og hann er svona aðeins stugga vel og hann rennur boltin í hotn Tjöfell var að pyrra, það hefði verið svona YouTube sensation mark
En sko, Mjúritsin svo kemur inn á Hann með stóra vöslustöðun 1-0 Vissa kemst hann ekki
Hann er mikið með skrokkur og bara Hvað er hann búin að spá hann kom hann? Með þennan, ég vissi ekki að það sem gaur sko Þetta er bara miklu betri markmaður
Sko, mér var stendur að Brentford eða fór víti Ég held að staðan að það verið þá 1-0 Það er Sanka er tekið niður Fofana, þetta er bara glímutek sem hann tekur hana, sko. En þetta er eitt stig síðustu 6 hjá Brentford Bra, velkomin í fattbarðuna
Já
Bara brasi
Ég fagnaði þessu
Býta okkur
kannski fá við Tony.
Já, 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 já.
Hefði hann var nú að segja að hans draumur var bara brent og fengið ábyggt spenning og hann færi bara til Real Madrid.
Já, ég sá það. Var ekki eitthvað valin landslið, valin í hvað EM-hópin og færi til Real Madrid eitthvað.
Mhm. Hann er með stóra drauma, kallinn.
Fuck off, mate.
Hann er með stóra drauma. Nei, en ég hefði Jói var bara 90 á bekknum.
Hvað segir, já. Það er að segja eitthvað að rjá kallinn.
En ekki bara kompanið að kvíla fyrir Ísra?
Jú, þetta er mikið ræri leikur framöndan. Það eru Lútongir 1-1 að það vilja geta Nottingham að Forest. Gott markið Chris Wood. En 89. mínútu Lúberi með jöfnunumarkið. Eitthvað sem við vilja rýna í þennan leikstráka mínus.
Nei, bara þú orðar þetta vel. Gott markið Chris Wood.
Já.
Það er eina sem ég tek út úr þessu.
Helvítis, eins sem maður búin að elska Lúton þessu tíðanbilið og svona, þeir eru ekki að ná inn þessum þreim punktum, sko. Nei. Ég er bara því miður. Svo.
Vanta svo mikið eitt sigur, sko.
Já.
Bara eitt sigur.
Þeir eru núna með 22 stig. Sko, svo veit maður aldrei. Forresti fyrir ofa á með 25 stig. Það er verið að fara að koma, það er verið að dæma í þeirra máli. Minnst alla líkur að þið fá ykkur mínust stig. Hvað var að fá 6 stig tekinna ef Tony, ég geta alveg séð þessu sem hann neyðust að hjá
Hvað, er komin ykkur svona deadline á það málega?
Nei, þeir ætla að klára þetta fyrir lok tímabils, þetta verður ekki eitthvað svona, þú veist, kemur ljóst, þeir verða að klára þetta fyrir lok tímabils.
Já, 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 það verður ekki það.
Og ég held að það sé eitthvað bara núna í byrjun apríl, það er mjög fljótlega. Okay. Svo fóðu Bormoth heima, svo þeir mann sitja úti Þegar ja. Drullar við brókast
Eru sæmilega þögt
Shit, maður Herru, verðum ykkur Endum þetta hér heim, tvö í gangi En endum þetta hér Herru, hefur ekki bara að gera þetta með Artu Góra í dag?
Jú, hvernig var það?
Ákvæm önnum, Ragnar Bræði, top 5 menn sem að þurfa mest á tannkvítana setjunum að halda í dag, er ég þannig?
Áskei Frank, 1, 2, 3, 4 og 5 þegar hann búin að klára þessa 8 ára tannréttingar sko, ertu búin að sjá þessa víra sem hann konur upp hann ég var þetta síðan
hann gat ekki tala
nei,
þetta,
sko. Nei, hann getur ekki eins og verið með lum upp í sig sko, að festana í teinunum og draga hann út og allt fer hérna út allt sko.
Nei, já, top 5, já, Frank er nummer 1 sá þrútni sé ekki nummer 2
ok
Axlandri
hann með guðlega
Æ. Bjarki Ragnar frændi, Arsenal maður
Það eru gular þar
Já, bara svo brjála að gera hjá honum í miðlunni sko, hann aldrei tíma til að hérna, fara að græja þetta Fjögur hann nú að spá að hérna
Það eru gular sko
Men, Þú ert nú búin að vera að nota þetta
Nei, ég ekki að nota þetta
Nei, Rebekka
er að testa þetta Svín virka sko
Þú ert fjögur Eftir þú sýndið þetta Fimm, ég myndi að setja fimm væri hérna, Hinrik Ragnar frændi minn Jónet maður og dýrlagnir
Það er ekki aðeinslega gular
Það eru mikið gular þar, en það búið að liggja mikið í bólanum
Já, já
Hann er gular
Maður verður að byrja tennið, sko
Já, ég gleymi því, ég gleymi Nei, ég gleymi ekki, þetta ekki að
hversa Jesus Christ
Ég gleymi aldrei
Gleymir ángrið sér kundum að bústa í tennar
Nei,
það því já
Já, það því alltaf já, sko.
Nei, það er nei, sem því já Nei. Það því er hér hart nei
Þú gleymir bara stundum að busta
Nei, ég gleymi ekki Það er inn á articora.is Nótið kóðan gula Og aðsluta á þessu, þetta svín virkar Það svín virkar Herðu, ætlum að hendi í smá spurningarninn í lokin Og það er Ragnar
Bræði
Sem var með kvís í æfingarferðinni á fylki Og ætlar að taka það fyrir okkur hér okay. Ekki allt Hvað er að segja?
Þá er maður hefur helgi lengi
Hvað ertu með margar spurningar?
Þetta eru 43 spurningar
Fórstu með 40?
Nei, ég er Sýja maður
Hver er unni kvissi úti?
Herðu, Þórður Gunnar og Unnar Steinn Þeir stóðu sig mjög vel
Já,
ok Og
Unnar Steinn sem stóðu sig vel
Já, hann stóðu sig mjög vel Þórður Gunnar hérna fylgdi bara með Þessi töpu voru, hérna var Gulli Fannar og Benedikt Darius
Það kemur lítið óvart
Já, það er bara sem það er Herðu, ok, hvað vil ég hafa margar spurningar?
Ég var að segja 10
Já,
5 og 5 Það er mikið
Er þetta ekki bara þú, ég,
5 á mann skilur du
Já, ok, ég til ég
Færist yfir
Já, til ég Og svaretunni færist yfir
Já
Og í velun, þá fáið þið hérna Rúlu af Bara hverju Finnir hvað er bónus? Ekki rúlað einhverju bónus?
Klósitrúlur Rúlað klósitrúlur
Stenlingur
Ok, alveg tilbúin
Yes, ég byrja
Já
Hey, ekki vera að googla samt.
Heldur þessi bara að byrja að googla áður en hann sendir spurningunni. Ég er að skrifa þetta nafni mitt til þess að halda utan scores.
Já. Ok, tilbúin.
Það byrja ég látum Google. Ok, gott við það.
Á síðasta tímabili Arsenal að mörgum tali hafa átt mesta klúður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar þegar þeir töpuðu niður sinni forustu. Spurt hvað var Arsenal með mikla forustu í deildinni þegar mest lét við?
Mikla, wow. Ég ætla að hendi áttastig.
Vá, wow. Það rétt þér.
Takk.
Fáralega vel greitt þér. Ok, Börkur.
Já.
Tímabilið 2013-14 átti Luis Suárez að mörkuntalið besta tímabil einstaka leikmanns í sögu Premier League.
Þetta svo Liverpool.
Spurt hvað skoraði hann mörg og hvað var hann í löngu banni í byrjun tímabils?
Sko, hann skoraði í öllum keppnum eða bara Premier League?
Nei, Premier League.
Gæti, mynd maður. Hann byrjaði fimm leiki banni og skoraði 25-6 mörg. 6 mörg, 26 mörg.
Pytu, þetta ekki rétt, þetta færist yfir.
Já.
Hann byrjaði í sexleikjabanni og skoraði 28 mark.
Bæði villust.
Æjæj.
Skoraði 31 mark, byrjaði fimmleikjabanni.
Fuck my life. Okay. Fæ ég ekki hálfstiga?
Nei, maður þurfti að lafa bæði.
Ok.
Það 1-0. Ali.
Já.
Franski hafsendin Adil Rami deitaði fræga Hollywoodstjörnu. Mm-hmm. Hver var hún?
Pamela Andersson.
Ó, það er rétt þér.
Ég fylgi Pamir út um alls.
Allir hvað sem las ég og heyrt í hann.
Það er bara þannig. Herðu, ok. Börkur, það spyrir þið. Hver var markaðastur í efstu deild 2020?
Bestu deildinni?
Já.
2020? Hver eru Íslandsmeistari 2020?
Malur.
Það þú ert ekki að gefa honum þetta?
Hann var að grínast, hann vissi alveg.
Nei,
jú,
hann var að hugsa, já.
Hann var að hlæja og segja, Valur. Jú, hlustu það bara aftur á þáttinn.
Börgur, börgur.
Ha, nei, það átt sko, bara ekki fattir fyrir sér. Þetta var ekki að gefa honum þetta.
Töðu stuttu. Erðu, þetta Stephen Lennon.
Réttjör. Þú skal skoraði mörg.
Hann var bara mjög nálægt markamendurinn sko.
17 mörg, 2020 í sko, ég held að það var 80 leikja mót. Vandaði 4 leiki. Helviti vel gert hann.
Það er að vinna við þetta maður
sko. Alveg út næstur.
Ég var ekki byrjað að vinna við þetta.
Þú náður honum. Það er alveg sannig að lýsa það. Næ, ok. Ali.
Hvað er 3-0 eða?
Já.
Nei, 2-0.
3-0.
3-0. Klikkaður og svaraði sann.
Nei. Víst. Ég kom með Pamelu, ég kom með Arsenal, áttastig og kom með þetta.
Já, ok. Það er hóðið þér, 3-0. Ali, hvað hefur Sergio Ramos fengið mörg rauð spjöld á sínu ferli?
Vá, wow. 12.
Já, nei, það er ekki rétt.
22.
Næstu, 29.
Þannig fór ég 12.
Þetta er ekki. Okay. Þetta var alltaf 20 plus.
Okay. Herðu, Börkur. Hver er markaðasti leikmaður í sögu þýska landsliðsins?
Klose.
Það er rétt þér.
Yes!
Vá, wow, vel gert.
Takk.
Hérðu, Ali, einn spurning viðbót.
Já.
Hvaða tveir menn...
Ég get ekki náð þessu það. Jú, ég get náð þessu.
Já. Hvaða tveir menn hafa bæði unni HM sem leikmenn og þjálfarar?
Hvað tveir menn? Þetta Deschamps. Og þetta
Deschamps.
Deschamps og HM.
Já, kannski í dag bara.
Já, hei, kom hann alveg.
Fólk er að hlusta þeirna.
Nákvæmlega.
Þeir eru beinni. Nei, þeir hlusta ekki mér morgun eða það eru ekkert að bíða mér í stæn núna.
Ei, er samt ágæmis, áfram.
Já, ok, í Deschamps, allavega, í meitt.
Nei, þetta er ekki hannig. Ég var með 5 leiki.
Þá getur ekki að fengið eitthvað spurningu sem með 2 stig.
Nei, býta það.
Ok,
Deschamps. Það var með Suárez á hann.
Já, 2 honum.
Mörk og hversu margir leiki. Já, ég var með hitt. Ég fekk ekki eitt fyrir það.
Hann fekk ekki eitt fyrir
það. Ok, þá getur hann ekki stólið þessu, ekki? Ok.
Ha, okkur ekki
stólið? Þú kannast stólið hinn.
Ok, hvað ætlar að segja, hver er hinn þjálfarinn?
Þetta er Deschamps og hinn þjálfarinn er sagði á háum.
En þú veist, ég er búin að vera, þú ert búin að vera ít eftir mér að ég er búin að svo lengi, svo þú bara fara að hugsa.
Sama tíma.
Ég var að byrja.
Hvað mennum, fólk er að bíða?
Já, fólk er að bíða.
Já, þetta er Deschamps.
Hvað sagði bekkin fóður?
Nei, ég sagði Deschamps.
Já, það er þetta farið, sko.
Hæ?
Það er þetta farið. Það er þetta farið, næsta spurning.
Það er
ég
búin að
tala hvort þið er. Hvað hafði ég spurði að hérna? Jú, heyrðu, hver er að markaðastur á HM 2014? Brasilíu
2014, Jesus Christ. Veistu það?
Nei, held ekki.
Geða okkur hint. ég meni, ég hvort þið búin að tapa. Hver er unnið þetta bara?
HM 2014
Þýskaland Já, Þýskaland Mario Gómez
Nei
HM
Já, HM 2014
Ég bara
Gískaðu bara
Já, ætla bara gíska á Segi bara Ronaldo
Nei
Hver var það?
James Rodríguez
James Rodríguez, já.
6 mörg, sko.
Patrik Sikk var alltaf komið hausinn á menni, það var eitthvað EM út sem hann var ráðið minn.
Þetta er ekki 2014.
Já, var það ekki
bara síðast EM? Já, ég veit að 2014,
sko.
Nei, ekki síðast EM, þetta var undan. Patrik Sikk, já, ég veit að. Þegar svona kom ég ekki með hann, sko.
Þegs vegna?
Ég segi alltaf þegs vegna.
Þegs. Þóttn er XX vegna?
Nei, TH, E. Þegs vegna. Þegs vegna. Það er ekki mér
Hæru, þú varst alveg?
Ég var enda
Já, tala mikið
7-1
Closet rúlur og bónus
Fara þær
Vistla
Hæru Það mun að borga útgangin?
Já, ég mikið reypað greitt Ég borga alltaf útgangin Tek skanna sem blikkar Beint í pokan Borga útgangin
Aha
Já, ég gera það Það er ekki mér Takk fyrir kvöldið
Já, takk sem leðis
Takk fyrir með eitthvað kærlustu Við verðum næsta ferðinni Seint á miðvikudags Kveldi fáum þó góða skýslu og frankar Hvernig stemningin var
Já, hann verður að koma heim, hann verður að vakta þriðjudaginn hjá mömmu sinni
Hann þarf aldrei að koma heim
Sælars